Die tema vir vandag is, hoe moet ons dan bid? En soos ek vroeger vir julle gesê het, wat toe ek hierdie boodskap voorberei het, daar is soveel goeders wat ek vir julle kan sê, en soveel goed wat ek julle van kan uitwys ten opsigte van hoe moet ons dan bid, is dat het was nodig dat ek die boodskap in twee moes deel. En die eerste gedeelte vanoggend wat ek gaan doen, ek gaan vir julle agtergrond skets oor gebed. Ek gaan vir julle bietjie vertel oor Jesus' gebed, ons het hom net nou gesing, ons praat van, in Engels as hulle daarna verwijs, dan praat hulle van the Lord's Prayer. It's not the Lord's Prayer, it's our prayer that the Lord gave us. Nee, dis nie die Here's gebed nie, dis ons gebed. Die Here het hom vir ons gegee. Jesus Christus gekom en het vir die ouens gesê, dis hoe ek wil hê julle moet bid. En toe die Here die boodskap vir my gegee het, was het hopeloos te veel, ek sal vir julle tot vanmiddag 3 uur besig hou het. So ek het die boodskap gesplit in 2, en ons gaan volgende week is Tia nie so, die week daarna, dan gaan ek die tweede gedeelte, so ek wil hê julle moet hierdie boodskap in 2 sien. Nou vir die van julle wat verlede Sondag hier was, onthou julle, ons het gepraat oor 212 grade. En 212 grade gaan ons moet kook vir die Here. Né? Ons moet nie net warm wees nie, werk nie. Ons kort daai extra graad om 212 toe te gaan, om so dat ons kan kook vir die Here. Vir die wat nie die boodskap gehoor het nie, dit is op ons website, gaan laai hom af, gaan luister na die boodskap, want uit dit uit sal julle klomp goed verstaan ook, wat ek vanoggend net met julle gaan share. En soos julle weet, wat uit die uitvloeisel van om te kook vir die Here, om daar te wees, om vir die Here te wil lewe, en alles vir die Here te wil doen, die uitvloeisel daarvan is gebed. Want ons kan nie al hierdie goeders doen, en ons kan nie lewe vir die Here, as ons nie in gebed kom voor hom nie. Jy weet, ons kan staan en sing en lofprysing doen en also, maar gebed is die ding wat krities belangrik is vir ons lewe met die Here, vir ons verhouding met die Here. En daarom wil ek bietjie net hierdie ding vat. En ek wil met julle oor gebed praat, want gebed gaan, dit is een van die aspekte wat ons het, van die verhouding wat ons met God moet bou. Dit gaan oor verhouding bou met die Here, en gebed is maar net een van die aspekte daarvan. Ek glo, dis die belangrikste aspek van jou lewe met die Here. Daar's twee goed wat vir my krities belangrik is, al is so teen mekaar, al is by mekaar. En die een ding is die woord, die woord van die Here. Ons kan nie weet wie God is nie, ons kan nie weet wat sy karakter is nie, ons kan nie weet wat sy beloftes vir ons is nie, as ons nie hierdie ding ken nie. As ons nie die woord van die Here in ons harte het nie, sal ons nie weet wat sy doel vir ons op aarde is nie. Soveel mense kom partykeer en sê, hoorie, wil jy nie vir my bid nie, ek weet nie wat God se doel met my nie. En dan voel ek partykeer, maar jy moet self gaan by die Here hoor. Gaan vra vir die Here wat jou doel met jou is. Maar gaan dan en gaan kyk in die woord, gaan lees in die woord, wat is my doel en wat wil die God hê? Want hieruit kry mens antwoorde. En ek moet vir julle eerlik sê, ek het al voorheen vir julle gesê, die meeste van die kere wat ek die Here se stem hoor, praat hy met my uit die boek uit. Hy praat met my uit die Bybel uit. En is awesome. Ek het vanoggend toe ons bo gesaam en bid het voor die diens, het ek net weer vir die bedieningspan gesê, dis so amazing gisteraand dat ek net weer tyd met die Here spandeer het en net tyd in sy woord spandeer, hoe kom die goeders net deur, en hoe begin hy net goeders met ons share, en ek dink dit is baie belangrik, dat ons weet wat die woord is, en dan, dat ons in gebed moet staan voor die Here. Jy sien, ons staan partykeer keer, ons wil om loof en prys, maar ons het geen idee, hoe om te bid nie. Nou ek weet nie of al het met julle gebeur het nie, maar ek het al gehoor, en ek het al met my gebeur ook, so julle is nie uniek nie, so julle kan maar sê, of julle kan maar nie sleg voel hier oor nie, maar partykeer keer, dan staan ek daar, en as ek besig om te bid, dan raak my woorde op. Het dit al met julle gebeur? Ek sien daarom so hier en daar 'n kop wat skud. Vir die ander ouens wat nie meer gebeur het nie, julle my kon vertel al hoe werk het, hoe dit werk het by julle, want so partykeer dan staan ek en dan bid ek en dan weet ek nie meer wat om te sê nie. En dan raak my woorde op. Maar weet jy, dis partykeer omdat ons nie weet hoe om te bid nie. Dis partykeer omdat ons nie weet wat God van ons verwag nie. Jy sien wat gebed is iets heeltemal anders en ek hoop dat die boodskap vanoggend gaan julle verstaan en beter verstaan wat Jesus bedoel het toe hy die gebed vir ons gegee het. En dan die ander ding is, weet, hoe moet ons bid om meer effectief te wees? Ek het al verskeie kere gehoor, dan sê iemand, weet, maar ek bid en ek vra die Here, maar niks gebeur nie. Dit gebeur nie. Of ek gaan uit en dan bid ek vir iemand, dan word hulle nie gezond nie. Hoe kan ek meer effectief wees? Hoe kan my gebed meer effectief raak? En hopelijk gaan ons dit, nie volgende week, die week daarna, gaan ek het bykie meer vir julle in diepte bespreek, maar vir oggend wil ek net gaan kyk na die achtergrond oor gebed. Gebed, ouwens, gaan oor verhouding met God. Dis waar oor gebed gaan. Dit gaan oor 'n verhouding wat ek met God wil hê. En Jesus kom en hy gee vir ons 'n voorbeeld van gebed. En ek wil dit so bietjie terugtrek, want julle weet dat die hele woord is geskryf in huweliksterme. Ek het dit al vir julle 'n paar keer gesê. Die woord is geskryf in huweliksterme, want toe God die woord in plek gesit het, elke ding wat hy in die woord gedoen het, het gegaan oor 'n huwelik. Toe hy Adam en Eva geskep het, huwelik. Toe hy die 10 gebooie vir ons gee, is dit die ketuba in Hebreeus, en ketuba beteken huwelikskontrak. So die 10 gebooie is nie 'n stel reëls en wette nie, dis ons huwelikskontrak wat hy met ons het. En dan kom sy seun Jesus Christus en hy sê vir ons, maar hy is die bruidegom en ons moet bruid wees, maar daar is 'n proses wat ons moet deurgaan. En dis hoekom ek het wil link aan die huwelik ook vanoggend. Want weet jy, as ons in die huwelik staan, dan wil ek vir julle vertel, as ek en Sonja leef elke dag saam met mekaar, maar ek praat nie met haar nie. Ek staan maandagoggend op en pak ek my goed en dan gaan ek werk toe. Vanaand kom ek terug by die huis en ek gaan sit in my kantoor, wat partykeer gebeur het, so ons praat dan. Maar ek praat nie 'n woord met haar nie. En vanaand klim ek in die bed, maar ek praat nie met haar nie. Hoe lank dink julle gaan dit aanhou voor daai hele huwelik van ons verbrokkel en ons verhouding tot niet gaan? Ek dink nie lankie. Dink jy dit gaan lank wees nie? Want dit is hoe gebed is. Wanneer ons in verhouding is, wanneer ons met mekaar 'n verhouding bou in die huwelik, moet ons met mekaar praat, ons moet kan kommunikeer, ons moet mekaar kan gesels. En die nuwe ding wat ek sien, daar's 'n nuwe tendens, is dat die ouens praat mekaar oor BBM. Dis rubbish. Okay? Ouens, ons moet begin praat met mekaar. Jy kan nie 'n verhouding bou oor 'n tegnologie nie. Alright. En ek so ruk terug, toe praat ek met 'n kappel, hulle kom my sien vir bietjie berading, en die twee sit daar, en dan sê sy vir my, en hy sê vir my oor BBM, dan sê hy, ja maar, sy sê vir my oor BBM, dan dink ek, ouens, wanneer praat julle met mekaar? Daar kan nie 'n verhouding wees nie, en daar is geen wonder, daar is probleme in hulle verhouding nie, omdat daar nie direkte kommunikasie is nie. En hoe kan ons verhouding met God bou, as daar nie direkte kommunikasie is nie? Ons moet met die Here praat, ons moet gesels met hom, en dis presies wat gebed is. Jy sien, daar's 'n patroon wat God skep in die woord, en ek wil hê julle moet hierdie ding mooi verstaan. Ek praat baie met julle oor die Ou Testament, en hoe die kritiese belangrikheid van die Ou Testament in ons lewe as Christene vandag. Want as jy nie die Ou Testament verstaan nie, gaan jy nie verstaan wat Jesus in die Nuwe Testament vir jou sê nie. Dis belangrik. Ons moet weet wat in die Ou Testament aangaan, sodat ons kan weet wat Jesus besig is om met ons te praat en vir ons sê. Oké, okay, en wat doen God? God gee vir ons 'n patroon. Die hele Ou Testament is 'n patroon wat God geskep het om vir ons te sê, maar dis die patroon wat ek wil hê jy moet volg. Wanneer hy sy wette gee in die Ou Testament, is dit 'n patroon wat hy instel om te sê, dit is hoe ek wil hê julle moet vorentoe lewe. Wanneer hy vir ons die tabernakel gee, dan sê hy vir ons, dit is 'n patroon van wie Jesus Christus is. Dis ook 'n patroon van jou Christelike lewe met my. Want elke aspek van die tabernakel staan vandag presies wat ons as Christene is en as kinders van die Here moet weet hoe moet ons leef en dit kom uit in die tabernakel. Dis een van die aspekte daarvan. So God gee vir ons 'n patroon. En ons kan maar daai patroon volg. Daar's 'n ou, ek het al sy naam genoem, julle weet ek hou baie van hom, ek luister na baie van sy goed. Hy's 'n messiaanse Jood. Wat 'n messiaanse Jood is, dit beteken hy's 'n Jood, maar hy glo dat Christus die Messias is. So hy glo dat Jesus Christus het reeds gekom, die Messias is reeds hier, nie soos die klomp van die ander Jode wat dit nog nie glo nie, hulle dink die Messias moet nog kom, hulle het 'n paar surprises wat wag, maar dit kom in die verdrukking, so hulle gaan dit nog vinnig leer. Maar Dick Rubin is 'n ou wat ek baie na luister, want is 'n ou wat naby die Here leef, en is 'n ou wat die woord ken, en hy ken ook die woord uit die agtergrond van die Hebreeus, en van die Joodse kultuur, en hy sê 'n ding wat vir my nogal amazing is, hy het so gesegde wat hy sê, if the pattern is right, luister mooi, if the pattern is right, the glory will fall. Luister mooi, if the pattern is right, the glory will fall. En hoeveel keer probeer ons in God se glorie inkom en sê, maar waar is God, hoekom doen hy goed nie, maar as ons patroon verkeerd. Ons lewe nie volgens die patroon wat God daar gestel het nie, en hy het reeds die patroon gestel, sy patroon verander nie. Onthou dit, verander nooit nie. Die patroon bly altyd dieselfde. So ons staan in 'n proses waar ons moet sê, maar kom ons gaan kyk na God se patroon. Wat is die patroon wat God vir ons daar wil stel? En daarom kom Jesus en hy gee vir ons hierdie boodskap. Die gebed. En hy gee vir ons die gebed kom in twee plekke voor. Ek gaan nou net so vinnig iets daaroor sê, maar die gebed kom in twee plekke voor. En as jy mooi gaan lees, sal jy sien daar's hier en daar is nie dieselfde nie. Daar's 'n paar goed wat uitgelaat word in Lukas en in Matteus is hy meer volledig. En ek sal nou vir julle sê hoekom. Nou, wat krities belangrik is daar, is dat hierdie gebed is 'n patroon wat Christus vir ons gee. Dis nie 'n gebed wat jy moet resiteer nie. Dis nie 'n gebed om elke aand op te sê nie. Dis 'n patroon. Hy skep 'n patroon. Hy sê dis wat ek wil hê julle moet doen. En vanoggend gaan ek daai ding vat, daai gebed vat en ek gaan hom opbreek in die stukkies soos wat hy hom gegee het en ek gaan vir julle die patroon wys wat Christus vir ons gegee het oor wat is die betekenis van die gebed. En hoe moet ons met die Here praat en wat is belangrik wanneer ons voor die Here kom en ons wil met die Here gesels. Nou, soos ek gesê, twee skrywers. Matteus 11, dink is in Matteus 11, die gebed kom voor in Matteus 6 en in Lukas 11, daar is hy. Matteus, ek dink is Lukas 11, maar is Matteus 6 en in Lukas 11 kom die gebed voor. En ek glo dat dit is twee aparte goed wat hier beskryf word. Dis nie dieselfde nie. Dis nie Lukas wat net sy weergawe van die gebed wat Christus vir hulle gegee het weergee nie. En die rede hoekom ek het sê, gaan kyk na die agtergrond wat besig is om plaas te vind. In Matteus is God besig met die bergprediking. Julle ken, in die Engels praat ons van the Beatitudes. Hy is besig met die bergprediking, hy is besig om met die mense te praat, hy is besig om woord te gee vir die mense, om te vir hulle vertel hoe moet hulle leef, en dan terwyl hy dit doen sê, en so moet julle dan bid, en dan gee hy vir hulle die gebed. En in Lukas gebeur daar iets anders. Hy is besig om met die ouens te praat, en hy is besig in die disciples kom na hom toe, en hulle het agtergekom, maar Jesus bid anders as hulle. Want hulle is gewoond aan, van so klein af het ek vir hulle gesê, het hulle geleer om te bid. Dis nie dat die Jode nie geweet het om te bid nie, daai disciples het precies geweet om te bid. Want die Jode bid elke dag van hulle lewe. As julle in Israel was, julle maar gaan kyk, die ouens staan daar so by die klaagmuur, en dan staan hulle teen die muur, en dan staan hulle in een van hierdie goedjies, dan wieg hulle so, hulle maak so. En hulle sê gebed op, en hulle sê die een gebed na die ander, en die spesifieke gebede wat hulle herhaal, en 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 herhaal. En het laat my baie dink, en daar is ander gemeenskappe, en hulle het sulke pereltjies, met die dingetjie wat daar aan hang, en hulle sulke beats, en dan vat hy hierdie beat, en dan trek hy hierdie beat, en dan sê hy elke beat wat hy trek, sê hy dieselfde gebed oor en oor en oor en oor. Ok, ons gaan nou daaroor praat. So, twee aparte aspekte, en die disciples kom na Jesus toe in Lukas, en hulle sê vir hom, Here, wys ons hoe om te bid. Want hulle sien, as Jesus Christus bid, gebeur daar goede. As Jesus bid, verander dinge. As Jesus bid, dan move die demone. En hulle sê, Here, wys ons net toe. Want hierdie wat ons doen, he, werk nie lekker nie. Wys jy ons hoe om te bid. En dan sê die Here vir hulle in Lukas, dis hoe julle dan moet bid. En hy gee hulle weer eens daai selfde gebed, maar so bietjie hier en daar anders. So dit is twee aparte goeders wat daar gebeur. Ek wil net hê julle moet dit verstaan. So wat ek gaan doen is, ons gaan die skrif opsit, en ek het daai hele gedeelte van Matteus, vanaf vers 5 af gaan ons hanteer, en dan het ek het so in versies opgebreek, net om vir julle die idee te gee. Ons het hom nou gesing vanoggend, wie ken hierdie onsse Vader nie? Ken jy die onsse Vader? Okay, daar is een of twee wat nie die onsse Vader, maar wanneer ons hier deurlees, sal jy die onsse Vader ken, hè? Onsse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Nou, jy ken daai, okay, ons gaan hom hanteer vandag. En dis nie 'n resitasie nie. Okay, dis nie 'n versie wat die Here gesê het, so moet jy hierdie dingetjie opsê en opsê en opsê nie, dit is nie dit nie. So kom ek wys vir julle wat sê Jesus vir ons. En daar is 'n paar goed wat vooraf gaan, wat vir ons belangrik is om te verstaan, dit wat vooraf gaan, oor wat hierdie gebed beteken, en hoe moet ons optree, dit gaan nie net oor die gebed sê nie, dit gaan ook oor ons optrede, waar moet ons wees, en ook ons geestestoestand, ten opsigte van gebed, so kom ons gaan kyk daarna, Matteus 6 vers 5 tot 15, die van julle wat in julle Bybels dit wil volg, julle is welkom, maar ek gaan die skrif op die bord ook opgooi. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle die volgende, en onthou nou, dis maar die hele met al die klomp mense wat daar staan, hy is besig om die bergprediking te doen, daar staan hordes en hordes mense wat hy besig is om te leer, en hy sê vir hulle, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Nou hierdie geveinstes, as ons mooi gaan kyk na die geveinstes, dan verwys dit na die fariseers en die sadiseers, en hierdie klomp geleerde ouens, hy sê, moet nie soos hulle wees nie, moet nie soos die daai klomp geleerde manne wees nie. En het bekommer my vandag, as ek na die tye van die geleerde manne kyk, dan worry ek nog steeds oor hulle. Hy sê, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Baie belangrike aspek daar. Here praat van loon. En wat beteken loon? En as die Here praat oor ons loon, dan sê Paulus praat baie oor ons loone wat ons gaan ontvang enig as ons by God is. Enig as ons by Jesus is. En ons is in die koninkryk van God en ons is in die hemel. Ons noem het nou in die hemel en is daar ergens daar bo, dink ons. Maar ons praat van as ons in die hemel is. So as ons by God is, die dag as ons by hom is, nadat die aarde vergaan het, sê Paulus en 'n klomp van die mense sê vir ons, maar julle gaan loone ontvang. Julle gaan loone kry wanneer julle in die hemel is. Daar gaan goed aan julle gegee word oor dit wat julle gedoen het terwyl julle op aarde was. Nou wil ek net vir die ouens sê, daar is 'n klomp mense wat genade preek en sê as jy die genade ontvang het, kan jy gaan sit en niks doen nie. Nou as jy op jou bas sit en niks doen nie, dan gaan jy nie loone kry as jy enig in die hemel is nie. OK? Gaan lees maar die woord, dis wat die Bybel vir ons sê. Jy gaan alleenlik loone kry eer dit wat jy gedoen het. Alright, redding kom nie deur wat jy doen nie, redding kom deur die bloed van Jesus Christus. Maar die loone wat ons daarna verdien, kom oor dit wat ek dan vir God doen, oor dit wat ek met my medemens doen. Doen ek dit wat die Here vir ons gesê het om te gaan doen. Het gaan oor julle, het gaan oor die mense, wat ons vir mekaar doen, die liefde wat ons aan mekaar bewys. Dis waaroor het gaan vir die Here. Gebed gaan dan oor verhouding. En wanneer ons hierdie ding gaan kyk, het ek net nou met julle gepraat oor hoe bou ons verhouding tussen man en vrou. Dit gaan oor kommunikasie. En die eerste ding wat gebeur is, verhouding, wanneer ons verhouding bou, en luister mooi vir my, as ons in verhouding is, is dit 'n ander saak, maar wanneer ons verhouding hou, veral tussen 'n man en 'n vrou, ouens, dis nie 'n publieke ding nie. Ons gaan staan nie in die middel van die straat en op die hoek van die straat en nou probeer ons verhouding uitsort nie. Dit werk nie so nie. Ons gaan staan nie daar ergens in 'n winkelsentrum en nou probeer ons met mekaar, weet, hierdie verhouding werk nie lekker nie, maar nou gaan ons hier in die winkelsentrum dit maak werk nie. Dis nie hoe God werk nie. Dit gaan oor verhouding en wanneer God sê, moenie soos die geveinsdes op die hoeke van die straat staan nie, sê hy dat wanneer jy op die hoek van die straat staan, kan jy nie verhouding met my bou nie. Ek wil hê, daar's 'n proses wat jy moet ingaan, sodat jy, ek en jy, in verhouding met mekaar kan staan. Sodat ons mekaar eers kan leer ken. Jy sien, verhouding bou is iets wat ons in die veiligheid van ons huis doen. Dis iets wat ek tussen my en my vrou, wat ons in die veiligheid van ons huis doen, waar niemand anders kan inloer en kyk en tekere gaan nie, maar nou kan ons begin om verhouding te bou. En ons kan begin om 'n intieme verhouding te bou. En dis waaroor dit met God vir God gaan. Dit gaan oor intimiteit. Dit gaan oor om intiem te wees met hom. En wanneer ons intiem wil verkeer met mekaar, dan doen ons dit nie op die hoek van die straat nie. Wel, ek sê so, maar as jy deesdae gaan kyk wat gebeur in die straat, dan moet jy partykeer jou kop wegdraai vir hoe mense tekere gaan in die straat. En daar's meer geen respek vir hulle self en vir ander mense oor partykeer van die goed wat hulle doen nie, maar die rubbish kom omdat ons heeldag voor die TV sit en kyk wat op die TV gebeur in die wêreld daar buite in Hollywood en al hierdie ouens begin vir ons 'n verhouding voorhou wat werklik nie in die woord van die Here bestaan nie. Daai verhoudings waaroor hulle praat, bestaan nie in hierdie boek nie. Maar dit is verskriklik hoe dit aangaan daar buite op die oomblik. Jy hoef maar net rond te kyk om julle. Dit is vir my scary. Jy sien wat buitentoe uitstraal uit ons uit. Wanneer ek en Sonja byvoorbeeld in 'n mall gaan loop of ons sit in 'n restaurant, daai verhouding wat ons reeds ontwikkel het, wanneer ons nou met mekaar sit en praat, hopelik sien mense dan wat verbyloop, "Sjoe, daai twee lyk gelukkig. Kyk hoe vriendelik is hulle. Hulle sit lekker in gesels. Ons loop in die straat, ons hou mekaar se hande vas. Wat is ons besig om te doen?" Ons wys nou dat dit wat uit ons uitstraal is die verhouding wat ons al reeds gebou het. Dit gebeur nie daar nie. En dis presies wat die Here vir die ouens sê. Moenie dit op die straat te gaan doen nie. Moenie daar buite gaan probeer om hierdie verhouding te bou nie. Hierdie is nie 'n show nie, ouens. Dis nie om af te show voor ander mense hoe heilig en hoe geregtig en hoe fancy is ek nie. Dit is nie wat dit is nie. Jy sien, ons gebedslewe met God gaan oor intimiteit. Intimiteit. Ons moet God ken. Ons moet 'n verhouding met hom hê. Jy sien, wanneer ons in verhouding is, ek weet nie of dit met julle so werk nie. Ek en Sonja is nou 28 jaar, is nou 28 jaar getroud. Dis een van die dae hierdie einde van hierdie jaar 29, is ek reg? Ja, dit lyk my is reg. Sy sê vir my ek mix altyd my datums op, ek kan nie lekker onthou nie, maar ons is so 28 jaar getroud. En weet julle wat, ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie vir al julle getroudes, nê? Dan partykeer dan wil ek al iets sê en dan weet sy al klaar wat ek gaan sê voor ek nog my mond oopgemaak het. Hæ? Huh? Het al met julle gebeur? Ja, wat is dit? Dis verhouding. Ons ken mekaar. Ek weet, sy weet presies hoe gaan ek operate. Sy weet presies wat gaan ek volgende doen. En as dit gebeur, weet sy ek gaan nou dit doen. Dis verhouding. Dis hoe ons mekaar leer ken. Dit is hoe ons God moet ken. Dit is wat ons moet weet, dat ons in 'n sekere situasie is, dat ons weet, maar God sal so optree in hierdie situasie. Dis verhouding bou met die Here. OK. Dan sê hy in vers 6 die volgende. Hy sê maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. So dit wat ek in my huis bou, dit wat ek privaat hier met die Here bou, dit sal hy openbaar aan die mense wat daar buite is. Hy sal jou erkenning gee vir die verhouding wat ek met hom gebou het, wanneer ek hierdie verhouding met hom bou, daar in my binnekamer, wanneer ek die deur oop toesluit. Julle weet, daar's 'n ou wat eendag gesê het, nee, ek kan nou nie onthou wie dit is nie. Maar hy sê, om werklik 'n Christen te wees, om in geregtigheid te lewe, is om die regte ding te doen wanneer niemand jou sien nie. Want hoeveel keer probeer ons voor mense wys hoe geregtig is ek en hoe heilig ek is. Dis nie waaroor dit vir die Here gaan nie. Die Here wil hê ons moet so lewe wanneer ons alleen is en niemand anders ons kan sien nie. Leef ek dan reg? Doen ek dan die regte ding? Weerhou ek my dan van die goed van die wêreld? Is ek dan in 'n posisie waar ek kan sê, Here, ek doen hierdie omdat ek U kind is, omdat ek U liefhet en ek weet hoe U hieroor voel? Of sit ons skelm en ons gaan kyk pornografie op 'n rekenaar sonder dat iemand ons kan sien? En dan sê ons, ons is Christene. Of doen ons skelm goedjies, maak oogies vir ander girls, want niemand sien ons nie. Niemand wat ons ken ten minste sien my nie. Dis nie hoe God wil hê ons moet leef nie. Ons moet leef as geregtiges in Jesus Christus, selfs wanneer niemand ons kan sien nie. Dis hoe die Here wil hê ons moet leef. Jy sien die patroon en die aksie wat met hierdie gepaard gaan, dui op 'n verskriklike intieme verhouding met die Here. En ek wil vir julle ding lees, in Lukas 13 vers 27 sê Jesus die volgende. Dit is 'n amazing stuk, julle kan hier die hele stuk gaan lees, maar hy kom op 'n plek en hy sê vir hulle die volgende, hy sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Ek ken julle nie. Dit is 'n belangrike aspek wat God hier praat, of wat Jesus Christus hierso sê. En wanneer ons daai woord gaan vat, julle weet ek hou van woorde check. En as ek daai woord gaan vat en ek gaan kyk wat beteken daai woord, dan dui daai woord ken, dui op intimiteit. Dis nie net van, oh, hi, hallo, ek het jou al voorheen gesien, ek ken jou nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Hierdie woord ken is intiem, om intiem te verkeer. Hy sê, ek het nie intieme verhouding nie, ek ken jou nie intiem nie. Daar is geen verhouding tussen my en jou nie. En die woord ken wat hy hier gebruik is dieselfde woord wanneer die engel kom en die engel gaan praat met Maria. En hy sê vir Maria, en jy gaan 'n kind baar. En sy sê vir hom, maar ek het geen man geken nie. Wat beteken dit? Ek was nog nie intiem met 'n man gewees nie. Ek kan nie 'n kind hê nie. En is dieselfde woord wat vertaal word, wat hier gebruik word, waar Jesus sê, maar ek ken julle nie. Gebed gaan oor intimiteit. Gebed gaan oor verhouding, wat ons met die Here moet hê. En dis wat Jesus hier probeer beskryf, wanneer hy hierdie goeders uiteensit en sê, dis wat ek wil hê julle moet doen, voordat julle bid. Hy sê, en as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling, luister mooi, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Baie woorde. Partykeer dink ons dat ons moet met baie woorde please ons die Here. En dis nie waar nie. Sien, wat bedoel Jesus hiermee as hy vir hulle sê, moenie hierdie herhaling van woorde gebruik nie. Wat is herhaling van woorde? Het julle al gehoor, wat is herhaling van woorde? As ek 'n resitasie opsê, is dit herhaling van woorde. En as ek daai resitasie elke keer herhaal, dit is soos as ek een dingetjie het wat ek sê, elke dag, en dan vandag gaan ek nou met Sonja kommunikeer, en ek sê daai ding, tjik, 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 tjik. En dan môre oggend as ons opstaan, dan praat ek met haar, dan sê ek, hy sê die ding weer, dieselfde woorde, want dit klink so cool, ek het hierdie ding nou geleer, want ek hoor, dis baie mooi goed om te sê, maar elke dag sê ek dieselfde ding, ek sê nooit iets anders van nie, ek sê dieselfde ding, en dieselfde ding, en dieselfde ding. Ek dink naderhand, maak nie saak hoe mooi daai woorde is nie, gaan sy so geïrriteerd wees, sy wil my net uit die huis uit hê. En dis wat Jesus vir ons hier probeer sê, jy sien wat gebeur het, die heidene het ook gebid. Julle moet verstaan, dat die ouens wat nie verbind was tot Jesus Christus nie, het ook gebid. Hulle het afgode gehad. Maar die fariseërs en die sadduseërs het ook gebid. Maar hulle het rympies gehad. En dis hoekom ek sê dat hierdie wat Jesus gee as gebed is nie 'n rympie vir ons nie. En wanneer hierdie ouens gebid het, hierdie heidene, en ek weet nie of julle dit al gesien het nie, van die ouens doen dit nog steeds wat afgode aanbid. Julle hoef maar net rond te kyk in die wêreld. Dit is chanting. Hulle praat van chanting. So hulle het hierdie selfde versie wat hulle oor en oor en oor en oor en oor sê. En dit gaan dieselfde met daai beats wat die ouens so trek, en julle kan maar gaan kyk, daar's 'n paar groepe wat sulke beats het, en hulle het een gebed, en dan sê hulle vir elke beat wat hy trek, dan sê hy daai selfde gebed, oor en oor en oor en oor en oor op, en hy herhaal dit en herhaal dit en herhaal dit en herhaal dit, net soos wat die heidene in daai tyd gedoen het. Die probleem wat die heidene gehad het, is dat hulle dit gedoen, want hulle het nie 'n lewende God gedien nie. En hulle het gedink, hoe meer hulle praat, hoe meer gaan hierdie God hulle hoor, maar hy het nie, en dan sê hulle dit net al hoe meer en meer. En dit het nooit gebeur nie. Die goed het nooit vir hulle gewerk nie, want die gode kon hulle nie hoor nie, want hulle was dooie gode gewees. Jy sien, ons dien 'n lewende God. Ons dien 'n opgestane Here. Jesus Christus wat lewe, wat ons ken, wat verhouding met ons wil hê. Ons Here het die dood oorwin. Jy sien, en my God leef, en ek weet, julle weet dit ook, dat God leef, en dat hy gehoor gee aan ons gebede. As ons net die moeite sal doen, om baie keer te sit en te gaan kyk, maar hoe moet ons bid, wat moet ons bid, en ons kan dit sien waar dit in plek val. En hoeveel keer van julle wat hier sit, het al hier in hierdie gemeente gesien, hoe ons vir mense bid, en hulle word hier gesond. Nie op 'n ander plek nie, hier. Want God hoor ons gebed, en hy verhoor ons gebede. Maar ons is baie keer te bang, en ons hoor iemand is siek, en sê, hi, hoor jy, ek hoop het gaan beter met jou. Plaas daarvan, dat ons in die kar klim en ry, en vir die mense gaan bid. En dan sê die ouens, maar jou sê net, dit werk nie. Dis nie jou probleem nie. Dis nie jou probleem of het werk wanneer jy vir iemand bid nie. Dis die Here se probleem. Ons moet in gehoorsaamheid kom, die krag vloei net deur jou, jy is nie die krag nie. Dis God se krag wat daai persoon gaan maak gesond. Maar wanneer ons in gehoorsaamheid kom, en wanneer ons sê, Here, ek vertrou op U, ek weet nie of het gaan werk nie, maar ek glo dit gaan, want U is die krag, dit sal werk, en jy gaan doen dit net, dan gaan ons begin sien dat goed gaan begin gebeur. Goed gaan werk. Maar ons is bang. Ons is bang om hierdie goed te gaan doen. En dan staan ons en ons baie keer en ons sê hierdie rympie op en op en op en op en die rympie werk nie. Want ons het nie verhouding met die Here nie. En die rympie gaan nooit werk nie. Want ons het nie verhouding met hom nie. Hy sê, moet dan nie soos hulle word nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het voor julle hom gevra het. Interessant. God weet wat ons het voordat ons hom gevra het. Nou wil ek jou die vraag vra. As Jesus vir ons sê dat God weet wat ons nodig het voordat ons om enige iets vra, why bother? Hoekom bid ons dan? Hy weet mos. Is dit nie waar nie? Jesus sê dan, Vader weet, voordat jy hom vra, weet hy wat jy nodig het. So waarom doen ons die moeite om met hom te praat, as hy al reeds weet wat ons nodig het? So daar is twee redes hoekom ons bid. Wel, daar seker meer, maar vooral twee redes, twee kritiese belangrike redes, hoe ek dit sien, en hoe ek glo, ons bid. Nou die eerste een het ek al reeds aangeraak, ons nou 'n klomp goed daar oor gesê, en ek gaan heel moontlik nog 'n paar keer praat oor verhouding, want verhouding is kritisch belangrik. Verhouding met die Here is kritisch belangrik in ons leven met hom. Maar die tweede rede, die ander rede rondom dit, gaan oor die feit dat ons totaal afhankelijk van God moet wees. God verg afhankelijkheid van hom. Ons kan nie goed uit onsself uitdoen nie. En wanneer ons bid en vir God vra, en wanneer ons na hom toe kom, en die een gedeelte bou ons verhouding, en wanneer ons begin om goeders te vra, wat is ons besig om te doen? Ons is besig om erkenning te gee, dat ons niks kan doen as God dit nie aan ons gee nie. Niks kom uit onsself uit nie. God kom en hy bring vir ons. Hy is die voorsienaar, hy is die een wat gee. En daarom sê ons vir hom, Here, ons is totaal en al afhankelijk van U. Ons kan niks uit onsself uit doen nie. En daar is so amazing versie in die Bybel, Filippense 4 vers 13. En ek sien baie keer van die rugby spelers wat Christene is, en hulle skryf het baie keer, hulle het sulke armbandjies wat hulle so om hulle arms draai. Ek weet nie of julle al gesien het nie, het lyk soos 'n verband. En dan skryf hulle daarso Filippense 4 vers 13. En wat sê Filippense 4 vers 13? Dit sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Met ander woorde, uit myself uit kan ek niks doen nie, maar ek kan alles doen, as ek in die krag van Jesus Christus is, as ek in verhouding met hom is, wanneer Jesus kom en hy gee vir my die autoriteit en die krag wat ek nodig het, om sekere goed te gaan doen, dan weet ek, ek sal dit kan doen, nie omdat hy dit myself uitkom nie, maar om Jesus dit vir my gee. Omdat hy uit Christus Jesus uitkom, nie uit my uit nie. Jy sê, deur gebed, gee ons erkenning aan die afhanklikheid wat ons van God het. En dis ook om God wil hê, ons moet met hom kom praat, en met hom kom vra, en vir hom sê, as ons iets nodig het, al weet hy wat ons nodig het, wil hy hê, ons moet dit vir hom kom sê, so dat ons weet waar dit vandaan kom, so dat ons weet dat hy is ons voorsienaar. Ons afhanklikheid, absoluut net uit God uit. En dan begin Jesus, en hy sê vir hulle, hoe moet julle dan bid? Vers 9 sê hy, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nou hierdie word 'n verpersoonliking, en dit is nie meer, God is daar nie, dit is nou ons Vader wat in die hemel is. So wat is ons besig om te sê? Ons verpersoonlik hierdie ding, en ons sê, God, die almagtige God, Here, maar U is ook ons Vader. U is ons pa, U is die een wat ons geskep het, en in U sien ons daai vaderskap raak. So ons gee erkenning daarvan, nommer 1, dat hy ons vader is, nommer 2, sê ons, maar U is my vader. En ek kan weet, Here, dat ek is U kind. En wanneer daar 'n vader is, moet daar 'n kind wees. So ons word kinders van God genoem. En daarom kan ons vir hom sê, hy is ons vader. En wanneer ons kinders van God is, dan is ons ook erfgename van God. Dan kry ons die blessings wat God vir sy kinders bedoel het, kom ons ook toe. Maar dit is my belangrik, want jy sien, en Megan het dit vroeg in haar lewe geleer, dat daar sekere blessings van my as 'n pa was oor op haar lewe, maar dan ek verwag dat sy sekere goed moet doen. Ek het nie gegaan as sy stout was en verskriklike goed aangevang het, of negatieve goed gedoen het, het ek nie vir haar gesê, haai my kind, dis oulik en geef haar ietsie nie. Of geef haar blessing oor dit wat sy gedoen het nie. Nee, ek het haar aangespreek daaroor. Sy het nie daai dag 'n blessing gekry vir dit wat sy gedoen het nie. Sy het 'n teregwysing gekry oor dit wat sy gedoen het. En net so is God die Vader. God verwag van elke een van ons, omdat ons sy kinders is, dat ons sal optree volgens sy reëls. Ek het so baie vir Megan gesê, dan sê sy, maar ek wil dit so doen. Dan sê ek, nee, jy kan nie. In my huis geld hierdie reëls. Die dag as jy jou eie huis het, dan kan jy jou eie reëls maak en doen net wat jy wil. Maar terwyl jy hier bly, volg jy hierdie reëls. En as ons deel van God wil wees, as ons deel van God se koninkryk wil wees, ouens moet ons begin om by sy reëls te hou. Moet ons begin om God se reëls na te kom, sodat ons sy seëninge kan ontvang. Daar's verskeie verse in die woord en ek kan dit vir julle later gaan uitwys oor waar die Here sê, as jy hierdie blessing wil hê, moet jy hierdie doen. Elke blessing kom met 'n voorwaarde. Want as kinders moet ons reg optree. En as sy die skottel goed gewas het, het ek haar R3 gegee, of hoeveel dit ook al was, of R5. Julle sal dink ek's 'n bad pa, ek kan net R3 gee om sy skottel goed gewas het. Dis lank terug, as hy was baie klein. Maar verstaan julle wat ek probeer sê vir julle, dat ons kan nie die blessings verwag as ons net sit en niks doen nie. Wat se tipe kinders is ons dan as ons daai blessing, want God sê my blessings kom met voorwaardes. En hoeveel keer al het ek vir julle gesê, wil ons die blessings van die Here hê, maar ons weier om te doen wat God van ons wat God van ons verwag. Ons doen dit nie. Jy sien, as ons erfgename is, is ons erfgename saam met Jesus Christus, want Jesus Christus is God se eniggebore seun. En ek het julle al verduidelik, as jy gaan kyk na Efesiërs 1 vers 5, dan sê God, en julle word nou aangenome kinders van my. So ons is regmatig, is ons kinders van die Here, maar daar is net een. Net een wat sy eniggebore seun is, en dit is Yeshua, Jesus Christus. Maar ons word erfgename saam met Jesus Christus, omdat ons aangenome kinders word van God. Romeine 8 vers 17 sê dit vir ons. Hy sê, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Daar is niks wat God vir ons wil sê, wat hy nie in sy woord bevestig nie. En weer eens daar bevestig hy dit vir ons in Romeine. Jy sien, ons partykeer sien ons God, as hierdie ou wat daar een kan staan, en hy wag net, laat ons net so uit die lyn uitstap, sodat hy ons kan pak slaag gee. En ek het al soveel keer gehoor, wat mense sê, oh ja, nee, weet jy, nee, die Here het my weer pak gegee vandag. En dan denk ek, hoorie ou, hoe ken jy God? God is nie so God nie. God is nie oor daar sit nie. Hy geef ons waarskuwing na waarskuwing na waarskuwing, en sê, ouwens, dit is wat gaan gebeur. My woord sê, dit is wat gaan gebeur. Ek wil hê, jylle moet reg lewe. My liefde vir jylle is so groot, dat ek wil hê, jylle moet reg lewe. En daarom staan ek nie net en kyk nie. Ek staan daar om jylle te kan bystaan. Ek staan daar om jylle te kan help. God is 'n God van liefde. Ons weet dit, in Johannes, in 1 Johannes, sê God vir ons, of sê Johannes vir ons, God is 'n God van liefde. Hy is liefde. En dan as ons gaan kyk na wat Johannes 3 vers 16 sê, nee, wat sê Johannes 3 vers 16? Dit is seker die bekendste vers in die hele woord. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God staan nie daar om te kyk net waar jy iets verkeerd doen nie. Hy is ongelooflik lief vir jou, en hy wil hê jy moet reg lewe, want hy weet wat is die gevolge van as jy nie reg lewe nie. En hy wil dit nie vir jou hê nie. Hy wil hê dat ons net 'n goeie lewe sal hê. En wat sê jy, ek dink is Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom, Jesus Christus sê, maar ek het gekom sodat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed. Dis sy wens vir ons, dat ons in oorvloed sal lewe. Dat ons nie sal val onder dit wat Satan vir ons bring nie. Sien, is belangrik, dat wanneer ons dan ons praat van onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En wanneer ons gaan na vers 10 toe, wat sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde, is ons besig om erkenning te gee aan wie God is. Ons gee erkenning aan sy goddelikheid. Ons loof hom en ons prys hom vir wie hy is. En hier is nogal interessant een in vers 10, waar hy sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, luister mooi, dit is belangrijk, want ons moet die woorde reg lees. Hy sê, laat u wil geskied, soos in die hemel, want waar geld God se wil? Geld God se wil in die hemel? Het God se geld sy wil tussen die engele? Geld dit daar waar al die engele is? Waar sy leermagte is? Yes. Nou wat sê ons? Maar soos wat u wil daar bo is, Here, so wil ons hê, dat u wil ook hier op aarde moet geld. Ons wil hê dat u wil precies dieselfde wil wat geld tussen die engele en waar u is, dit wil ons hê, daai wil van u moet ook op die aarde geld. Maar dan sê hy, laat u koninkryk kom. Het God se koninkryk nie reeds gekom nie? Het God se koninkryk al klaar gekom? Wie wil antwoord waag? Het God se koninkryk gekom? Ja. En wanneer het God se koninkryk gekom? Die dag toe Jesus Christus gebore is. Die dag toe Jesus Christus op die aarde gekom het, het God se koninkryk aarde toe gekom. Het sy koninkryk op die aarde neergedaal. Het sy koninkryk tussen ons kom woon. Jy sien, hierdie koninkryk is nie eers bestem eendag vir as ons daar bo in die hemel is nie. Dis nie bestem vir die dag wanneer ons daar by Christus sit en nou sê ons in die koninkryk van die Here nie. Nee, ons verstaan hierdie ding verkeerd as hy sê, laat u koninkryk kom. Jy sien, sy koninkryk is bestem vir my en vir jou. God se koninkryk is vir nou, nie vir ander dag nie, nie vir later nie. Dit gaan ook gebeur, maar sy koninkryk is vir nou. En in Lukas verduidelik Jesus hierdie koninkryk vir my nogal so mooi, en ek gaan twee verse uit Lukas uitlees. Die eerste een is uit Lukas 10 vers 9, en ek wil hê, julle moet kyk na die progression. Wat is progression in Afrikaans? Die vordering. En dan Lukas 17 vers 21 is die volgende vers, wat hy dieselfde type ding sê, maar so bietjie anders. En hy sê die volgende, Lukas 10 vers 9, en maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom. Hoor julle mooi? Die koninkryk van God het naby julle gekom. En wanneer Lukas hierdie skryf, is dit so in die begin van Jesus se se bediening hier op aarde. Dis so in die begin van sy bediening, praat hy met die mense en hy sê dit vir hulle. En dan in Lukas 17 vers 21 en dis amper aan die einde van Jesus se bediening, sê hy die volgende. Hy sê en hulle sê hulle sal nie sê, nou wat gebeur hierso is die fariseërs praat met hom oor nou wanneer gaan God se koninkryk kom? En wanneer hulle praat van die koninkryk, dan praat hulle van 'n heerskappy, 'n goddelike heerskappy. Ek wil graag, kan iemand, Sonja geef my gauw jou Bybel. Ek wil net gauw vir julle wys, Lukas 17 vers 20, ek wil dit net vir julle lees, want dit geef vir ons net bietjie begrip van wat hierso gesê word. En in Lukas 17 vers 21 sê, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in julle. En weet jy, toe ek hierdie deel gaan kyk het, en gaan lees het, en toe gaan ek, en ek gaan kyk net bietjie terug, wat sê die vers voor dit? In Lukas 17, vers 20, en ek wil julle moet dit mooi hoor, en toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Is dit nie awesome nie? Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en dan sê, en hulle sal sê, kyk hier of kyk daar, nie, jy kan nie hier kyk of daar kyk nie, want daar is nie tekens vir God se koninkryk nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Is dit nie amazing nie? Jy sien, Lukas is besig om hier te verduidelik, en eindelijk is het Jesus, maar Lukas gee dit net weer, en Jesus is besig om te verduidelik waar die vordering is van God se koninkryk. Jy sien, dit gaan van 'n plek af waar het God sê, ek is met julle, tot 'n plek waar God sê, ek is in julle. En kom ons gaan kyk net vinnig na die tabernakel. Onthou julle die tabernakel. God kom by Moses en hy sê, maar ek wil hê julle moet 'n tabernakel bou. Hoekom? Sodat ek by julle kan wees. Ek wil met julle wees. Oral waar julle beweeg, wil ek tussen julle wees. Ek wil met julle wees. En hy gee vir hulle 'n plek waar hulle naartoe kan gaan om die teenwoordigheid van God te ervaar. En dan kom Jesus Christus, en wie is Jesus Christus? Jesus Christus is die lewende tabernakel van God. En Christus kom, en waar hy was, en sê, ek is op een spesifieke plek waar ek by julle wil wees, kom ek nou, en ek is nou lewend, en ek is tussen julle. En dan, wanneer Jesus gaan, dan is die volgende woord aan ons gesê, sê, nou is julle die tempels van God. Jy is die tempel van God. En waar het God se gees gewoon? In die tempel, in die allerheiligste van die tempel. Met ander woorde, ek is nou in julle. Ek woon in jou. My gees is binne in jou. Hy gaan van by julle, tot tussen julle, tot in julle. Dis dieselfde wat Jesus praat oor die koninkryk, wat sy sê, laat u koninkryk kom. Nee, dit gaan van, die koninkryk gaan van, met julle tot in julle. En wat beteken God se koninkryk as hy in ons is? Ek wil hê julle moet altyd hierdie patroon sien wat God wys. Van die tabernakel af, trek dit dwars deur. Daar's 'n patroon wat plaasvind. Dat dit moet in ons wees. Daar's 'n ander gedeelte, en God gee vir Moses die wet. En wat kom doen hy in die Hebreërs? Gaan lees bietjie Hebreërs. Wat sê hy in die Hebreërs vir die ouens? Hy sê maar my wet gaan ek nou, wat doen mee? Op julle harte skryf. Waar gaan die wet van God vandaan? Van met julle tot in julle. It's progression. Dis waar God wil hê ons moet wees. Dat hy was met ons en nou is hy in ons. Paulus kom en hy sê die volgende. Hy sê dis nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus Christus wat? In my leef. En hoe kan ons, as Christus in ons leef, die goed doen wat ons doen? Hoe kan ons vir hom sê, Here, ons het verhouding met u, maar ons gaan doen hierdie goeders wat ons nie veronderstel is om te doen nie? Ek sien, koninkryk het ook 'n dieper betekenis. En ja, daar gaan 'n koninkryk wees, en ons praat van koninkryk, en dis hoekom ek een van die dinge wat ek vir julle wil sê, ek sien het so baie ouens begin besluit wat hulle wil glo en wat hulle nie wil glo nie, en dan vat hulle die woord van die Here en verander hulle so 'n bietjie die doktrine om by hulle goeders aan te pas. Ons is in 'n koninkryk, nie in 'n demokrasie nie. Jy het nie voting rights in God se koninkryk nie. He makes the rules and you abide by them. That's it. Ons kan nie stem in die koninkryk van die Here nie. Ons doen wat hy vir ons sê. En ek is besig om te sien hoe die Christene vandag begin om te sê, maar ons wil 'n keuse maak. Ons wil kan kies. Jy sien, ons wil kan stem hoe ons vir die Here lewe. Jy het nie daai regte nie. Ek ook nie. Niemand van ons het nie. Jy sien, maar die woord autoriteit, of die woord koninkryk, in die Grieks is basileia. En wanneer ons die woord basileia sien, dan gaan die woord basileia in Grieks gaan ook gepaard met autoriteit. En as hy ons bid en ons sê, Here, laat u koninkryk kom, dan beteken dit, Here, laat u autoriteit in ons heers hier op aarde. En dis wat ons besig is om vir die Here te sê wanneer ons daai gebed bid. Dit gaan oor die autoriteit wat ons het, wat Jesus Christus vir ons gegee het. Jy sien, wanneer ons sy kinders het, en ek weet nie of julle weet hoe dit in die Joodse tyd gewerk het nie, maar wanneer 'n Jood sy eersgeborene seun gehad het, en daai seun kom in volwassenheid in, dan dra hy, wat die vader is, sy autoriteit oor aan die seun, en die eersgeborene seun, wat hy sê, het die pa gesê, en of die pa by was of nie, en dis hoe hulle dit hanteer het. En jy sien, God sê partykeer vir ons, hy sê, moenie my naam ydelik gebruik nie. Wat beteken dit? En die pa sou vir die seun gesê, seun, moenie my naam ydelik gebruik nie. Moenie gaan goed sê, wat jy weet, ek nie oor toestemming sal gee nie. Moenie vir mense gaan sê, ons sal dit en dit en dit doen, en jy weet dat ek het nie sal toelaat nie. So moenie my naam uitelik gaan gebruik nie. Moenie my naam gaan gebruik vir jou gewin nie. Ons is eenheid. Ons is een. En as ons daai konsep verstaan van die Joodse pa en die eersgeborene seun wat een is, en dat wat die pa sê, dit sê die seun, en die seun het niks gesê as hy nie by die pa gehoor het nie, dan kom Jesus Christus en hy sê, ek vertel vir julle niks anders as wat ek nie by die vader hoor nie. Sê maar, ons verstaan nie wat die Joodse agtergrond is nie, en daarom verstaan ons nie hoekom hy hierdie goed sê nie. En wanneer jy vir 'n Jood dit vertel, dan verstaan hierdie Jood, maar dis die eerstgeborene seun van sy vader. So as God dit vir hom sê, en hy sê dit, en hy sê ons is een, wat beteken dit? Dat God se woord geld. Dat daar eenheid is tussen hulle. En ons verstaan partykeer nie hierdie goed nie. Jy sien, ek en jy het autoriteit in Jesus Christus. Kom, ek gaan wys vir julle. Lukas 10 vers 19 sê die volgende. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag, en daai woord mag, as jy gaan kyk na die vertaling, en die Griekse vertaling daarvan, dan beteken dit eintlik autoriteit. Ek dink die New King James Version sê, praat daarvan van, I give you the authority. Hy praat nie van power nie, hy praat van authority. Die King James praat nog van power. Maar power is, help jou nie, as jy nie die autoriteit het om goed te doen nie. En hy sê, en ek gee aan julle, ek gaan dit net anders lees, en ek gee aan julle die autoriteit om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vijand, en niks sal julle ooit skade kan doen nie. As ons in sy autoriteit staan nie, kan niks ons raak nie. Maar ons staan nie in die autoriteit van Jesus Christus nie, en al gaan goed verkeerd in ons lewens, en ons verstaan nie hoekom het gebeur nie, want ons het nie verhouding met die Here nie. En ons vat nie die autoriteit wat Jesus Christus vir ons gegee het en sê, maar ek gee vir jou die autoriteit, gaan ons nie, ons vat nie, ons neem het nie op nie. Jy sien, want ons dink, wanneer die woord praat van meekness, dan beteken dit die ou wat daar een kan sit en niks doen nie, en net so een kan staan. Dis nie wat meekness beteken nie, dis nie wat het beteken nie. Dit beteken dat ek in alles wat ek sal doen, sal ek my autoriteit uitleef, maar ek sal dit in liefde doen, en ek sal dit in humility doen. En dis wat meekness beteken, dat ek nie arrogant sal wees ten opsigte van die autoriteit wat ek in Jesus Christus het nie, maar dat ek die autoriteit sal vat en ek sal die autoriteit gaan uitleef, soos wat die Here my dit vir my bestem het. En dis waaroor dit gaan, en dis waar dit wat die belangrikheid daarvan is. En as hy sê, laat u wil geskied, waar sien ons die wil van God? Waar kry ons elke dag met die wil van God te doen? Sy woord. As hy sê, laat u wil geskied, dan praat ons van die woord, dan sê ons, Here, gee my die krag, sodat ek elke ding wat in hierdie woord staan, sal kan gaan uitleef. Wanneer u vir my gesê het, ek gaan my wette op die tafels van jou hart skryf, dat ek sal besef waaroor gaan die wet, dat ek het uitleef, en dat ek nie meer onder die wet staan nie, maar dat het nou in my is. Dat ek can live it out. Want u wil staan in hierdie boek, en daarom vraag ek, dat u wil geskied hier op aarde, laat alles wat in hierdie boek staan, dit wat u wil is vir ons op aarde, laat ons dit kan doen hier op aarde. Elke ding wat in die woord saamgevat is. Laat ons die vrug van die gees kan gaan uitlewe, maar laat ons ook sal toelaat dat die gawes van die Heilige Gees deur ons sal werk. En ek kan maar gaan lees oor die gawes van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12. Ekskuus. En dat wanneer ons die autoriteit het, sal daai gawes deur ons kan werk, maar die gawes kan nie werk as ons nie operate in die vrug van die gees nie. Ons moet liefde hê, lankmoedigheid. En daarin moet ons lewe. Ons moet daai liefde kan oordra, en wanneer ons die liefde kan oordra en vir mense die liefde van Jesus Christus kan wys, dan kan hy ons gebruik sodat sy gawes deur ons kan werk. Maar ons is so gefokus om gekonsentreer op die gawes van die Here dat ons vergeet om in liefde op te tree. Ons moet begin in liefde op te tree, dan sal die gawes werk. Ons het dit heeltemal verkeerd om. En mense is so gefokus net op die gawes. Man, wie, as ek nou net dit kan doen, of as ek net kan profeteer, of as ek net in tale kan spreek. Maar dan kyk jy hoe jy mense behandel en sê, maar daai ou het geen liefde in hom nie. En ek sê nou vir jou, dat wanneer ons so opereit, sal daai gawes, is dan nie van die Here af nie. Ons moet in liefde mekaar hanteer, en liefde met mekaar kan lewe. Vers 11, hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Amazing. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou hier is twee aspekte wat hier so mee gepaard gaan, weer eens wat ek vir julle net wil uitwys. En ons lees baie keer hierdie goed in die woord, en ons sien dit staan daar, maar ons kan dink nie oor precies wat daar staan nie. Ons gaan kyk nie dieper in die woord, wat is die betekenis rondom dit, en wat is die betekenis van die woord nie, en van die brood nie. Nou kom, ek hoop vandag ochend wys ek vir julle wat beteken hierdie brood. Eerste plek, Die belangrikheid daarvan is, ons moet kan weet en ons moet bewus wees daarvan, dat Godse voorsiening elke dag vir ons lewens is. Dit gaan nie net oor die brood wat ons eet nie, God voorsien, hy is die voorsienaar. Hy is Jehovah Jireh. Ons voorsienaar. God voorsien aan alles wat in ons behoeftes is. En wanneer Jesus vir ons sê, dat voor jy gevra het, weet God wat jy nodig het. Hy weet wat ons voor, wat hy moet voorsien. Hy weet wat dit nodig is vir ons, om een lewe in geregtigheid te kan lewe hier op aarde. God weet, en hy weet ons het goed nodig, en God sal voorsien. Maar jy sien, ons doen partij keer, dan gaan probeer ons self, en as dit nie uitwerk nie, dan gaan ons terug na God en sê, Here, dit nou nie gewerk, nou moet jy help. In plaas daarvan dat ons na Here toe gaan en sê, Here, wys u vir my wat ek moet doen, waar ek het moet doen en hoe ek het moet doen. Here, ek glo dat my voorsiening van u afkom. Maak nie saak wat daar buite gebeur en wat die wêreld daar buite vir my wys nie. Dat ons op hom sal vertrou. En dis waaroor hierdie ding gaan. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar jy sien, daar is 'n dieper betekenis ook hier aan verbonde wat ons heeltemal partykeer miskyk. En ons kyk in die brood vas en ons dink as ons brood sien, dink ons aan eet. Dit het niks met eet te doen nie. Dis 'n verwysing na die woord van God en na Jesus Christus. Jy sien, die woord is ons daaglikse brood. Die woord van God is ons brood. Jesus Christus kom en hy gee vir die ouens brood en hy sê, neem eet, dit is my liggaam. Wat sê Jesus vir ons? Ek is die lewende brood. En wat sê ons, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, gee my die woord, gee my die woord wat ek nodig het vir vandag, om hierdie dag te kan deursien, en maak, Here, dat ek kan weet dat Jesus Christus my is. Gee my my stukkie van Jesus Christus ook vandag, Here, sodat ek hierdie dag kan deurmaak. Dis die brood wat hierna verwys word. In Matteus 4 vers 4 staan die volgende, hy sê, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat by die mond van God uitgaan. Jy sien, in die verwysing na die brood gaan oor Godse woord. Jesus word die brood by die bruilofsfees, en soos ons daai nagmaal waar daarvoor staan vanoggend ook. Wanneer ons gaan kyk na die brood, na die lewende brood van Jesus Christus, dan sê ons, wat is hy? Deur sy vlees het ons toegang tot God. En hoe is dit moontlik? Hoe is sy vlees, gesy vlees vir ons toegang tot God? Want julle weet in die tabernakel, wat het in die tabernakel gehang? Die voorhangsel. En die voorhangsel was dik geweef geweest. Dit was nie sommer net 'n lappie nie, dit was soos 'n mat waar hy gehang het. En die voorhangsel het die res van die tabernakel afgesny van die res van die mense, sodat wanneer net die hoë priester een keer 'n jaar kan in die teenwoordigheid van God ingaan. En hoe kry hy dit reg? Hy moet deur die wyl gaan, deur die voorhangsel. En hy kan nie in die teenwoordigheid van God kom as dit nie deur die voorhangsel is nie. En Jesus Christus hang op die kruis en toe hy sterf, wat gebeur? Die voorhangsel skeur. En daar word iets baie belangrik vir ons gesê in die woord. Waar skeur die voorhangsel? Van bo na onder. Hoekom sê die woord dit? Jy al daaraan gedink? Want as die mens dit moes geskeur het, moet ek dit van onder afvat en boontoe skeur. Dit was te hoog. En as hy van bo af na onder toe skeur, kan het net God wees wat het gedoen het. En deur Jesus se dood skeur hy het wyl. En jy sien wat hy vir ons sê, is deur sy vlees. Want omdat Jesus Christus deur sy vlees het het gekom, dat die wyl geskeur het en ons toegang tot God kan hê. En wanneer ek hy die boodskap gaan doen oor die bruilofsfeest, gaan ek vir julle bietjie meer inligting gee rondom dit, oor die wyl, en wat, hoe is Christus die wyl, en hoe kry ons toegang tot God, wanneer ons voor die, aan die tafel kom sit, en nagmaal geniet. Jy sien, wanneer ons die brood eet, is dit nie net die brood wat ons eet nie, en sê, Here, ons ken, erken nie, maar dit is die toegang wat ons het, deur die wyl, want deur sy liggaam kry ons toegang tot God. En ons moet begin in 'n plek kom, waar ons meer gereeld nagmaal gebruik. Ouens, ons moet by die huis begin nagmaal gebruik. Ek sal dit verder verduidelik wanneer ek die boodskap doen, so oor 2-3 weke. Vers 13, ek gaan vers 12 skiep vir nou. Ek kom nou terug na hom toe, want daar is 'n paar goed wat gepaard gaan met vers 12, so ek gaan net vers 13 net eers gou vir julle verduidelik. En vers 13 sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En ek dink baie keer verstaan ons hierdie ook verkeerd. Want God lei ons nie in versoeking nie. Waar kom versoeking vandaan? Van Satan af. En wanneer versoeking voor ons kom, en Jesus self is in versoeking gelei, en vir 40 dae word hy deur Satan versoek. En ek vind julle mooi verduidelik, daar word drie aspekte van die versoeking van Jesus Christus word in die woord weergegee. Drie aspekte daarvan. Maar wat die woord vir ons sê, hy sê dat Satan het gekom, en vir 40 dae lang het hy Jesus versoek. Hy het nie net drie keer opgedaag nie, hy het hom 40 dae lang versoek. Want wat sê die woord vir ons later? Ek dink ook, ek staan in Hebreërs. Dat God se versoeking, hy is in alles versoek wat ons as mense oor kan dink. In elke ding wat jy in jou lewe kan kry, elke versoeking wat oor jou lewe kan kom, is Jesus Christus reeds in versoek gewees in daai tyd. En dan sê die woord vir ons 'n interessante ding. Hy sê en Satan het hom gelos vir 'n seisoen of 'n wyle. Die Engels sê for a season. Met ander woorde, die versoeking het teruggekom, en teruggekom, en teruggekom. God bring nie versoeking nie. Satan gee aan ons die versoeking. Jy sien wat ons besig is om vir God hierso te vra in hierdie vers, want ons daai vers gaan kyk. En hy sê, lei ons nie in versoeking nie. Wat vra ons eintlik daar? Ons sê, Here, gee ons die krag om die versoeking wat gekom van Satan af, sodat ons daai versoekings kan weerstaan. Dis wat ons vra. Lei ons in 'n plek waar ons die versoeking van Satan kan weerstaan. Laat u leiding ons lei. Dat die Heilige Gees ons lei, sodat ons die versoekings kan weerstaan, en laat ons nie in versoeking sal kom nie. Sodat ons die werke van Satan sal oorkom, kan wegbeweeg daarvan. Ouens, versoeking is nie sonde nie. Ek wil julle moet dit mooi verstaan. Versoeking is nie sonde nie. Elke dag kom daar versoekings, elke dag kom daar goed oor ons pad. Nou ek wil vir julle vertel, ek weet nie van, ek kry van die party van die manne jammer, want jy hoef net in die straat af te ry en die billboards wat hier langs die paaie op is, is vieslik en verskriklik. En dit is 'n suggestie wat gebruik word, advertensies, jy hoef net 'n advertensie oop te maak, hulle kan deesdae nie meer 'n kar of 'n motorfiets of 'n ding adverteer as daar nie 'n half naak vrou daaroor gedrapeer lê nie. En ek wil vir die ouens sê, jy kry nie die vrou saam met die kar nie. Kar kom alleen. Maar dis die tipe versoekings wat elke dag aan ons gerig word. Ons hoef net in die straat af te ry en te sien. Of het nou 'n casino is wat vertel hoeveel geld jy daar kan wen, en of het een of ander seksuele story is wat hulle adverteer, maar iets is daar om jou te versoek. En daai goed is nie versoeking nie, ouens. Dis nie versoeking nie. Julle moet mooi verstaan. Dis nie sonde nie, maar wanneer ons toegee aan die versoeking, wanneer ons gaan en ons gaan doen daai versoeking, dit wat ons versoek voor word, ons gaan en ons gee toe en ons gaan doen dit, dan is ek in sonde. Jesus is versoek, hy het nooit gesondig nie. Die versoekings was daar, nooit gesondig nie. Want hy het nie toegegee aan die sonde nie. So wanneer ons hier bid, vra ons dat die Here ons so sal lei, dat ons nie sal toegee aan die sonde nie. En dis wat eintlik daar staan. Jy sien, ons is mos in alles in staat. Deur Jesus Christus wat ons krag gee. Onthou julle, Filippense 4 vers 13. Ons is tot alles in staat deur Jesus wat ons krag gee. Ons kan hierdie versoekings oorkom. Maar dan moet ons op Jesus gerig wees. Ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Dit is belangrik dat ons verhouding het. Vers 12. Kom terug. Ek gaan vers 12, vers 14 en vers 15 saam lees. OK, so ek los nou 13 uit want ons moet net klaar hanteer. Maar is belangrik, want daar, dit wat in vers 12 gesê word, gaan Jesus en hy verduidelik het verder in vers 14 en in vers 15. Hy sê, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ek dink hierdie is seker een van God se belangrikste riglyne in die Bybel. As jy nou wil gaan en sê, daar's 'n paar golden rules, ek weet nie, in besigheid praat ons altyd van the golden rule. En as jy nou wil een golden rule wil volg, is hierdie die golden rule om te volg. God gee weer vir ons 'n patroon van hoe hy wil hê ons hierdie goed moet toepas. Jy sien, God sê vir ons, hy kan ons alleenlik vergewe as ons ander mense vergewe. God kan jou nie vergewe as jy ander mense nie vergewe nie. En ek weet nie van julle nie, maar ek staan baie keer voor Here en sê, Here, ek het verkeerd gedoen, of vergewe my vir dit, of vergewe my vir die denke wat ek gehad het. Of vergewe my omdat ek iemand geoordeel het, en ek het nie veronderstel was om dit te doen nie. En ek weet nie hoeveel keer kom ons voor die Here en ons sê, Here, vergewe my. En ons verwag dat God ons sal vergewe. Want hy sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou daarvan te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. En so graag wil ons kom voor die Here en ons wil voor hom staan en sê, Here, vergewe my. Maar daai ou, Here, hy moet bietjie pak kry. Here, vergewe my. Maar ek weet nie. Sjoe. Here, jy weet wat daai ou aan my gedoen het. Jy weet wat daai vrou gedoen het. Jy weet die vieslike goed wat sy oor my gesê het. Ek dink jy moet haar so bietjie terugkry. Jy sien, ons kom en ons staan voor die Here en ons soek vergifnis by die Here, maar ons soek vergelding vir die mense wat goed aan ons gedoen het. Ons soek vergelding. En ek moes my vang hierdie laaste week of twee. Want ons soek vergelding. Ons staan in 'n posisie waar ons die koerante vol is van Oscar Pistorius en wat hy gedoen het, en ons het al klaar oordeel gevel. Dis nie my en jou job om oordeel te vel oor Oscar Pistorius nie, maak nie saak wat hy gedoen het nie. En ek moes voor die Here gaan staan en om vergifnis vra, omdat ek geoordeel het oor goed wat ek gesien het. En asof die Here vir my sê, who made you the judge? Maar wat ons kan doen is om die Here te vra dat geregtigheid sal seëvier en dat daai familie sal wees in hierdie tyd waar hulle deur hierdie moeilike goed gaan. Dis waar ons moet wees. Maar jy sien, omdat ons so vergelding georiënteerd is, is ons te bang en ons wil nie mense vergewe vir dit wat hulle aan ons gedoen het nie. En die Here sê, maar as jy nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Ouens, ek wil vir julle mooi vertel, luister mooi vanoggend, hoor wat ek vir julle sê. Vergifnis doen absoluut niks aan die persoon wie jy vergewe nie. As Sonja iets aan my gedoen het en ek vergewe haar, het dit niks aan haar gedoen nie. Sy kan dalk as ek vir sy hoor, ek vergewe jou goed voel. Maar waaraan doen dit? Dit doen goed aan my. Vergifnis maak my los van die binding wat al oor my lewe is as ek iemand nie kan vergewe nie. Jy sien, vergifnis bring vrede. Dit bring vrede in ons gemoed. Dit bring verlossing vir ons. En dit bring genesing. Hoor mooi, dit bring genesing. Hoeveel keer sien ons mense wat met 'n probleem sukkel, wat hulle nie uit daai probleem uit kan kom nie, hulle kan nie gesond word nie, want hulle het nie onvergifnis in hulle lewe. En ek sê nie dit gaan oor alles so nie, ek sê net ons het dit al gesien. Hoeveel keer het ons al met mense gepraat, met mense gedeel, en dan kom hulle nie, en hulle sê, maar ek is al maande en maande en maande is ek siek, en ek kom nie daaroor nie. En dan vind ons uit, maar daar is iemand wat ek nie kan vergewe nie. O, maar jy weet nie wat die persoon aan my gedoen het nie. Ek weet nie. En ek gee ook nie om nie. En ek is jammer vir jou oor dat die persoon aan jou gedoen het. Maar as jy hom nie kan vergewe nie, kan jy nie loskom nie. Ons moet in 'n posisie kom waar ons kan vergewe, sodat ons los kan kom. Nie hy nie. Niks met hom te doen nie. Die Here sê, ek kan jou vergewe as jy vergewe. En genesing kom as ek kan begin opstaan en sê, Here, ek kom voor U en ek kom vergewe daai persoon. En dan kan ek vrykom. Dan kan ek vrykom. En dis wat ons kom en ons kom sê, as die Here vir ons kom sê, oor vergifnis, vergewe my, soos wat ek ander mense vergewe. Sê net soos die waarheid van God se woord ons kom vrymaak, ouens, ons moet kom, ek het al vir julle hoeveel keer gesê, ons moet terugkom by die waarheid van die woord. Ons moet terugkom by God se woord. Ons moet terugkom by wat God vir ons wil sê, nie wat in ander boekies staan wat vir ons wil verduidelik wat God se woord sê nie. Nee, wat die woord van die Here self vir ons sê. Ons het party plekke hierdie bygeskrifies en ons het hordes bygeskrifies om vir ons te verduidelik hoe ons lewens moet lei. Nee, daar's een geskrif wat verduidelik hoe ons moet lewe. Daar's een ding wat die waarheid van God is en dis die Bybel, niks anders nie. Jy kan nie redding uit hierdie ander goeders ontvang nie. Net die woord van God. En ons moet terugkom by die waarheid van God se woord. Want soos dit God se woord ons vrymaak, wat sê die woord vir ons? Sê, en die waarheid, and the truth will set you free. En van watter waarheid praat hy? Hy praat nie van die waarheid daar buite nie. Hy praat van die waarheid van sy woord. As ons die waarheid van sy woord ken en ons verstaan die waarheid van sy woord, dan is ons vry. Nie oor hierdie ander goed daar buite nie. Niks daarmee te doen nie. Dit wat God vir ons hier sê, en soveel keer vat ons goed wat in die woord staan, en ons pas dit toe in die sekulêre lewe. En dit het niks te doen met die sekulêre lewe nie. Dit gaan oor die woord van God. As ons die waarheid van God se woord ken, dan is ons vry. En net soos wat God se woord die waarheid vry maak, so kom vergifnis en vergifnis maak ons vry. Vergifnis maak ons vry van die bindings wat ons in ons lewens het. En ek hoop vanoggend het dit wat ek met julle geshare het vir julle meer sin gemaak. Dat daai ding is nie 'n resitasie wat ons opsê nie, maar is 'n riglyn wat ons moet volg oor hoe ons moet bid en hoe ons na die Here toe moet kom en laat ons verstaan waar God se guns oor ons lewe ook kom. Ek hoop julle verstaan dit vanoggend. En ek gaan so ietsie weer doen. Julle weet ek hou altyd daarvan om so nou en dan iets weirds in te gooi. En hoeveel keer praat ek al met julle en ek het al vir julle gesê, ouens, gaan kyk na die vertaling wat jy lees. Gaan kyk na die vertaling wat jy lees. Dit is belangrik dat ons begin kyk na die Bybel en die vertaling van die Bybel wat ons het. En in hierdie gemeente leer ons julle uit die Afrikaanse Bybel, die 3353 vertaling, punt. Ons praat nie uit 'n ander Bybel uit nie. Ons sal 'n ander Bybel gebruik om verwysings daar uit te wys en vir julle te wys wat julle moet versigtig voor wees. Maar wanneer ons hierdie woord gee, dan praat ons dit uit die 3353 vertaling of in die Engels die King James Version uit. En ek gee partykeer die New King James Version se woorde na, want is makliker vir julle om te verstaan, maar as ek Bybelstudie doen, julle kan vir Sonja vra, ek het seker so 3 of 4 King Jameses daar by die huis, en ek doen my Bybelstudie en goeders, doen ek uit die King James uit. Hoekom? Ek wil dit vir julle vanoggend wys. Is julle gereed? Of julle ietsie wys vanoggend? Philip, dankie. Ek hoop julle kan dit sien. Die lig is bietjie sleg, ons gaan nog 'n plan maak met daai lig wat so helder skyn, maar is my so beautiful as ons hier staan in ons worship, en daai lig wat so hier, so afskyn, dit gee my net 'n ander gevoel. So alles of die Here sê, the light is with you, I am the light. Nee, en dat ons God se teenwoordigheid fisies kan sien, is awesome, die Here is awesome. Ek weet nie hoe duidelik is daai nie, maar ek wil dit vir julle wys. En, wie van julle het 'n message Bybel? Of 'n message? Daar sit iemandjie, daar is hy, so 'n paar message. Dit is nie eintlik 'n Bybel nie, hulle noem het net The Message. En ek moet erkenning gee, Eugene Peterson, die ou wat die message geskryf het, sê daarom daar is nie, dis sy woorde. Maar hy verdraai sy woord, hy verdraai die woord van God, en daarom hou ek nie van die message nie. Julle sal nooit sien dat ek die message uit enig iets uit aanhaal nie, en die enigste rede hoekom ek het hier op het, is net om vir julle te wys hoekom ek nie uit die message uit aanhaal nie. Alright. So die eerste enetjie is nie te bad nie. Our Father which art in heaven, sê hulle, our Father in heaven. En dan sê hy, hallowed be thy name, geheilig is u naam, heilig is u naam. Wat sê Peterson daar? Hy sê, reveal who you are. Ken jy nie God nie? Weet jy nie wie Jesus Christus is nie? Hoekom het God hom reveal? Hy het dit klaar gedoen, het staan in die Bybel. Jesus Christus sê, as jylle wil God sien, dan moet jylle net na my kyk. Want wat die Vader is, dis ek. God het hom klaar gereveal. Waaroor sal iemand kom en sê, reveal who you are? Want met watter God aanbid hy? Watter God is hy besig om van te praat as hy sê, reveal yourself? Verwag hy God? En Jesus Christus, of verwag hy ander ouetjie wat nou hom gaan reveal aan homself? Reveal who you are. Dan sê hy, thy kingdom come, en ons praat van thy kingdom come, dat die autoriteit van Christus en van God op aarde sal heers, en dan sê hy, set the world right. Wie se verantwoordelikheid is dit? Myne en joune. Dis ons verantwoordelikheid, om so te leef, dat die wêreld sal sien, wat het is om God se liefde en die liefde van Jesus Christus uit te straal. Ons moet nie van God vraag om die wêreld te kom regstel nie. Ons as mense is in autoriteit geplaas op hierdie aarde, sodat ons op die aarde kan heers. Dis my verantwoordelikheid, dis jou verantwoordelikheid. Nie God se nie. He did what he did. Hy het gedoen alles wat hy kan doen. Sy seun het op die kruis gesterf, is klaar. Hy sê toe hy daar hang, it is finished. Dan kom hierdie en sê, set the world right. Because we can't do it, so you might as well just do it. Thy will be done. Mag u wil, mag u, wat sê die Afrikaans? Ek het nou vergeet. Laat u wil geskied. Nee. Laat u wil geskied. Wat sê die ou? Do what's best. Ouens, ons moet ons oë oopmaak en kyk wat hierdie mense in hierdie boeke skryf. Do what is best. Dis ons Here gee maar jou beste, jy weet. Kom ons kyk hoe ver gaan ons met hierdie ding. En hy mis die punt van dat God se wil op aarde gedoen moet word en dat ons moet begin leef volgens die wil van God, sodat ons al begin leef oor wat die woord vir ons sê. Hierdie ou mis dit. Hy verstaan dit nie. En dan gebruik hy iets verskrikliks. En wat staan daar? Thy will be done in earth as it is in heaven. So u wil moet op aarde gedoen word soos wat u wil heers in die koninkryk in die hemel tussen die engele. Moet u wil ook hier op aarde heers. En wat sê hy? As above, so below. Weet jy waar kom hy gesegde vandaan? As above, so below. Wil iemand 'n raai vat? Vrymeslaery. Dis 'n ding wat gebruik word in Freemasonry. Dis 'n ding wat gebruik word in die New Age. As above, so below. En dit gaan oor die geestesriem, dat dit wat in die geestesriem gebeur en wat heers in die geestesriem, dat daai selfde ding wat daar heers en gebeur in die geestesriem, dat dit ook hier op aarde sal plaasvind. Gaan kyk maar mooi. Daar's twee driehoeke en ek weet nie julle gaan maar gaan kyk of julle dit eers gesien het. Vat twee driehoeke, dan sit hierdie een driehoek so van bo af en een so van onder af. Sit julle hulle so in mekaar. Dan kyk julle wat vorm daai driehoek. En daai twee driehoeke vorm 'n ding wat hulle noem 'n heksagram. En wat beteken daai? As above, so below. Maar het julle al daai driehoek gesien? Eers met 'n oog in. Ouens, ons moet wakker word. Say, give us this day our daily bread. En ek het nou al 'n klomp goed vir julle verduidelik oor wat die brood is. Is dat Jesus Christus is die brood van God. Wat skryf hierdie ou? Keep us alive with 3 square meals. Hy mis die punt. Dit gaan nie oor kos nie. Dit gaan nie oor wat ons eet nie. Dit gaan nie oor of ons 3 keer 'n dag kos het nie. Dit gaan oor God se woord en oor Jesus Christus. En dan sê die volgende. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Hy sê, keep us forgiven with you and forgive the others. And forgiving others. Wat sê ons daar? Sê, ja, Here, vergewe my ook en laat ek altyd in vergifnis by jou lewe, maar help jy aan ons ook. And lead us not into temptation. Wat sê hy? You're in charge. So, Here, jy's in beheer. En as ek die verkeerde goed doen, wie se skuld is dit? Joune, want jy is in beheer. Ek het niks hiermee te doen nie. Hy sê, but deliver us from evil. Hy sê, you can do anything you want. Hy skuif die verantwoordelikheid wat ons as Christene en as kinders van die Here het op aarde, vat hy en hy skuif het en hy gee dit terug vir die Here en hy sê, ek wil geen verantwoordelikheid hê nie en wat ook al in my lewe gebeur, is jou skuld. Dis waar daar staan. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Kom hy en sê, you're a blaze in beauty. Hy gee nie erkenning aan wie God is nie. Hy gee nie dat daai goddelike erkenning aan die Here nie. Of aan Jesus Christus nie. En dan wil ons sê amen, sê yes, yes, yes. Klink of hy 'n sportveld is. Ouens, hierdie ou is besig om 'n bespotting te maak van die woord van God. En ek sê nou vir jou, as jy die message Bybel lees en jy wil aanhou om hom te lees, is jy welkom om dit te doen, maar dit is 'n bespotting van die Here. En daarom sal jy, en ek doen baie Bybels by die huis, en ek doen navorsing uit Bybels uit, maar die een Bybel wat nie in my huis is nie, is die message. En ek sien soveel keer op die internet, hoe die ouens vertel, o, maar dit sê dit, dit lees so lekker. En hoe wat ek vir julle gesê, hoekom sondig ons? Want is so lekker. En ons maak hierdie goed so lekker en almal dink, ah, maar dit is hoe dit is, en dit is nie hoe dit is nie, want dit is nie wie God is nie. Hulle maak 'n bespotting van die koninkryk en die autoriteit wat God in ons geplaas het hier op aarde. En ek hoop nie van julle was dit 'n groot skok nie, maar dit is nodig dat ons baie keer geskok word. Dit is baie keer nodig dat ons geskok word, sodat ons kan wakker skrik om te sê, maar kom ons begin lewe soos wat God van ons verwag, soos wat die Here wil hê ons moet doen. En soos ek sê, ek hoop nie julle is te afgeskrik vanmôre nie. En partykeer dink ek, jy weet, verlede week toe ek die 212 grade boodskap gedoen het, ek gedink is bietjie wild. En dan elke keer dan kom die Here en hy surprise my. Mag ons begin leef soos wat Jesus vir ons gewys het. Mag ons begin om 'n verhouding te bou met die Here. En wanneer ons in verhouding met God staan, mag ons daai verhouding en daai liefde wat God aan ons openbaar, begin uitleef en na mekaar toe uitleef. Dat ons mekaar sal begin in liefde hanteer. Dat ons met mekaar sal sê, maar wie wat, jy's okay. Ek oordeel jou nie. Jy's okay. Wat het jy nodig? Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou nader aan die Here bring? Dis waar ons moet wees. Ophou om te oordeel en sê, kom jy, kom ek help jou om by die Here uit te kom. Weet jy wat het God vir my gedoen? Sodat ons in liefde sal optree, ons testimonie sal begin. Om vir mense te wys, hulle hoef nie bang te wees nie. Dat daar is mense wat omgee. Daar is mense wat lief is vir ons, sonder om ons te oordeel. Wat ons by die Here kan uitkom. En ek het vir julle gesê, as die wegraping plaasvind, I'm first in the queue. En ek wil julle met almal saam met my daarvoor staan. Ek gaan nie alleen nie. En daarom praat ek partykeer bietjie hard met julle. En daarom vertel ek julle partykeer goed wat nie lekker is om te hoor nie. Ek is nie hier om julle ore te streel nie. OK. Hulle moet dit mooi verstaan. En die woord sê, daar is party mense wat gaan, en hulle gaan om na plekke toe, en hulle gaan luister, so dat hulle ore gestreel word, jou ore gaan nie hier gestreel word nie. Hierso gaan ons begin, om die woord te hoor, en die waarheid te hoor, so dat ons in 'n plek kan kom, waar ons kan sê, Here, ek is gereed, maak nie saak wat gebeur in die wêreld nie, jy kan vandag kom, I'll be there. Amen. Amen. Kom ons begin om so te leef. Kom ons begin om hy liefde, na mekaar toe uit te straal. Mekaar te hanteer, soos wat God wil hê ons moet dit doen. Kom ons doen dit. Ek gaan nou vir ons bid, en dan gaan ons afsluit, met 'n lekker song. Ek voel net vanoggend ook, as al klaar, awesome goed gebeur, en die Here wys vir ons amazing goeders baie keer. En as jy vanoggend gebed nodig het, as jy wil net hê, ons moet net vir jou bid, en net luister, en dalk hand uitreik na jou toe, en sê maar, ons verstaan nie altyd nie. Dit is waar. Daar gebeur baie keer goed in jou lewe, daar beteken baie keer gebeur daar goed, en ons verstaan dit nie altyd nie. Daar is baie goed wat ek verstaan, want ek was self daardeur in my lewe al, ek was al deur baie goeie, so baie goed kan ek verstaan, ek kan baie keer die pyn verstaan wat mense deurgaan, maar as goed wat ek nie kan verstaan nie, maar wie wat verstaan ek? Ek verstaan hoe lief Jesus Christus jou het. Ek verstaan die liefde van God. Ek verstaan waarop God jou hê, en op watter plek hy wil jou hê. En ek verstaan dat die Here jou wil op 'n plek hê waar jy sy liefde kan ervaar en weet wie hy is en dat hy 'n Vader vir ons is, sodat ons kan sê onse Vader wat in die hemel is. En daarom as jy gevoel, jy wil net iets moet share of jy wil net deel of jy wil net hê iemand moet net vir jou bid oor iets, kom staan hier voor as ons klaar worship het, laat ons vir jou kan bid. Ek hou nie daarvan dat mense sit en sê bid vir my nie. Nee, kom staan hier voor. Want wanneer ons opstaan, sê ons, ek het hulp nodig. Of het kan al goed gaan met jou, jy wil net 'n blessing hê, kom kry 'n blessing vanmôre. Gaan nie net oor altyd of ons probleme het nie, partykeer wil ons net 'n blessing en sê net, hoorie, bless my net vir vandag. Wat my so mooi was, as Gerrie nou die aand dag hier na my toe gekom, sê, Chris, ek het jou blessing nodig. Sê ek, maar kom Gerrie, dan bless ek jou. Nee, dis waar dit gaan. Maar laat ons mekaar in liefde sal kan hanteer, en die liefde sal kan uitstraal. Kom ons word stil voor die Here. Abba Vader, Here, dankie vir die woord. Dit is so awesome om tyd in die woord te kan spandeer. Here, dit is so awesome om net die woord te kan oopmaak, Here, en dan kom u en u breek die woord vir ons oop en u wys vir ons die diepte wat daar in u woord verskuil lê. As ons net kom om die moeite te doen om by u woord uit te kom, om net by u te kom sit, by u voete te kom aansit, Here. Dankie, Abba Vader, vir u liefde. Here, dankie dat u vir elke een van ons lief is. Here, ons het geen idee hoe lief u ons het nie. Vader, dat u eie seun gestuur het om te sterf, sodat ons nie verlore kan gaan nie. Dink nie, we cannot fathom what that meant. Here, ons het geen idee wat dit beteken het nie. Maar ek wil vanoggend kom, en naam ons almal wat hier sit vanmôre, wil ek kom sê, Here, dankie. Dankie dat u dit gedoen het. Dankie dat u aan elke een van ons dink. Here, dat u elkeen van ons gered wil hê. Dat ons eendag by u kan sit. Dat ons kan heers
oor hierdie wêreld. Wees met ons vanoggend, Here, gaan met elke een. Here, waar ons nou gaan afsluit en net een lied gaan sing en om U te kom vereer. Wil ons vra, Here, dat dit soos 'n soet geur na U toe sal opgaan. Want dit kom uit ons hart uit. Ons bedoel elke woord wat ons sê. Ons dankie vir U grootheid en U goedheid dat U so awesome God is en mag U wil hier op aarde geskied. Amen.